Sunt unele schimbări spre bine, dar schimbarea asta radicală spre bine încă nu s-a produs, se mai așteaptă. Cea mai mare problemă este lipsa de investiții și de dezvoltare economică. Sunt numai câteva insule de dezvoltare și se simte și lipsa de acces la credite, bancare.
Moldova fără 1 milion de cetățeni e săracă sau câștigă totuși de pe urma acestui
ar fi bine ca lumea să rămâie aici, să-și găsească locul de lucru și să trăiască mai bine, în special lasă de gândit problema că tineretul pleacă peste hotare. Eu că vorbesc cu colegii mei din universități, ei n-au studenți. Se închid grupurile, se concediază profesorii. Aici este o degradare. Și cred că tineretul pleacă din Republica Moldova din cauza că nu vede aici perspectivă. Și eu înțeleg pe oamenii ăștia. Am fost la Soroca, fortăreața cea frumoasă stă acolo, dar sistemul acesta de canalizare, cum am fost stricat 10 ani în așa și rămas în asemenea hal. Deși s-a făcut drum bun cu banii americani, s-a făcut drum bun, foarte frumos, eu am fost impresionat. Dar lipsește infrastructură, așa că noi avem nevoie aici de investiții în infrastructură, în primul rând să fim atractivi pentru vizitori, pentru turiști, pentru oameni de afaceri. Nu putem spera la miracol, dar cine știe. Dar el a avut peste tot locul problema corupției. Corupție rămâne. Și cred că chiar cum se construiesc casele la Chișinău, asta e aprenta unei corupții mari la primărie. În unele cartierele Chișinăului se face impresia că se transformă în lumea a treia, așa cum se construiesc.
Despre ce discută cel mai mult acum cetățenii? Miza acestor alegeri parlamentare din toamnă și aceste două lumi paralele care s-au creat între politicieni și cetățenii de jos. Pentru ce să-și deie votul cetățeanul? E întrebarea care și-o adresează foarte des oamenii cu care stau de vorbă.
Foarte corect. Vedeți că s-a făcut pași care distrug încrederea cetățenilor în sistemul politic la general și nu cu sistemul politic, și judecătoresc. Cu anularea alegerilor la Chișinău, asta e din cale afară, cum se poate așa? Dar puterea, cum se vede, guvernanței, nu cedează. Ei așa merg înainte.
Și până unde se va merge?
Aia ce e problema, până unde, cât se poate. Dar situația revoltătoare și nu se întrevede ieșire, pentru că tupiul cu care acționează cei de la putere este ceva extraordinar, este ceva deși de comun și lipsit de sens. Ei guvernează ca și cum populația nu există. Nu există votul, nu există ieșire la votare. Noi facem ce vrem. Dacă vrem să rămâne o persoană la primărie Chișinău, să rămâne indiferent cum va vota lumea. Dar ce este și asta? Cum adică? Și atunci pentru ce să votăm la alegeri parlamentare, cu ce scop, dacă tot una se produce impresia că se corup cei care vin în Parlament și pe urmă se fac coaliții de neprevăzut din cauza unor interese personale și de grup, dar nu de platforme electorale, de cum s-a votat lumea. Și atunci, într-adevăr, două lumi diferite. Guvernația procedează într-un fel, populația votează în alt fel.
Și nu urmă, se mai intersectează interesele acestor două
semnale. Semnalul clar vine din Europa, dar spune, nu vă deranjați că o să fie bine, deci noi facem ce vrem și vouă vă va fi bine.
Credeți că pe moment sunt compromise valorile democratice?
Eu cred că în mare măsură ele sunt compromise. Pentru că eu vorbesc cu lumea și lumea zice, nu este nici ieșirea decât prin proteste de masă.
Revolta crește.
Eu vin din afara Republicii și mi-e greu de spus în ce măsură aia crește sau cum spune la noi, mama legă nu explodează. Și eu sper că se va produce revoltă, dar o, Doamne, să dă-i Dumnezeu pașnică. Dar se produce impresia că cei de la putere acum acționează ca și cum nici ei n-au alternativă decât să rămâi la putere. Pentru că dacă vor fi scoși, vor fi puși la pușcărie. Eu nu știu de ce măsură asta e corect, dar ei acționează la bancă. Este situația destul de tragică și primejdioasă. Cred că și în Rusia tot la fel așa s-a creat situația, că Putin de-a mult se simte că el nu are altă ieșire decât să rămâi la putere pe limitat, ca și cum este un zeu decât un muritor de rând. Impresia mea este că ceea ce este acum în Republica Moldova nivel de corupție la care s-a ajuns acum, cooperarea puterii de stat de către un grup sau de către chiar să spune o persoană, eu nici n-am așteptam, nici nu gândeam, nici nu puteam să-mi închipui, nici n-am citit niciodată ca o persoană să stea în umbră și să conducă prin toate puterile de stat, cum vrea, face ce vrea.
Dar la ce se reduce astăzi interesul național?
La dezvoltare din
cine
țară.
Cine pune accent pe acest lucru?
Asta nu știu.
De aici se conturează această percepție a cetățeanului că țara lor nu are viitor.
Da, ei văd corupție, ei văd lipsă de investiții, ei văd că alții pleacă, ei văd că lumea vine și spune acolo mai bine totuși decât aici, gândesc la copii și spun copiilor, plecați de aici că nu aveți viitor aici. Deci, un întreg complex de factori care acționează, care face că cetățeanul se gândește că mai bine
să
fie afară.
Dar cui ar fi avantajos ca statul ăsta să nu aibă perspective?
Mi se creează impresia că elita este coruptă și cinică, că ei gândesc la interesul personal. Iată să furăm cât mai mult, ne asigurăm viitorul și viața bună, trai bun nouă și familiei noastre și copiilor noștri. Dar ideea de un bun comun, bun public, nu prea se rădăcinat la noi. Așa că se acționează mai mult prin motivele mischine decât naționale. Și rezultatul este distrugerea. Sunt unele țări în Europa care nu s-a produs dezvoltare. Ia că Italia de Sud, din cauza mafiei, a luat regiunea în mână și nu se poate de făcut nimic. Controlează pe politicieni și lumea pleacă. Italia de Sud este pustie, generație după generație. Și dezvoltarea nu se face, nu se produce. Și noi putem să ne mirim în asemenea situație. Este foarte posibil.
Și atunci, în vârful puterii, când zic de vârful puterii, mă refer la guvernare și la instituția prezidențială, se încearcă de a acredita ideea că dușmanii Republicii Moldova sunt în exterior. Unii spun că este estul, alții spun că este vestul.
Prostie.
Ce să înțeleagă omul simplu?
Omul simplu trebuie să înțeleagă problema este aici în Republica Moldova. Trebuie să se produce o purificare a elitei politice, administrative și chiar și judecătărești. Fără asta nu se poate de făcut nimic. Iată vă dau alt exemplu. În Statele Unite. Statele Unite a avut o perioadă când în unele părți, da, tot mafia controla foarte multe. De exemplu, la Chicago. La Chicago, în anii 20-30, era o teroare adevărată. Și totuși, prin unii procurori, judecători, ăștia au fost prinși, judecați, condamnați, puși la pușcărie. Și totuși, nu este situația ideală la Chicago, pe departe, dar mult mai bună decât era atunci, adică purificare se putea produce. Să știți că mafia italiană și-a făcut un cuib la New York, începând cu anii 20. Patru familii italiene au făcut un adevărat sindicat criminal și controlau în așa măsură că în anii 60 influența politică a fost atât de mare că au impus Departamentul de Justiție, Ministerul de Justiție la dânsii, Departamentul OMS, o circulară, ca cuvântul acesta de mafie să nu fie folosit, că mafia nu există și este obișnuitor pentru italieni. Și nu puteau face nimic. Și până la urmă tot au implantat un spion al poliției, FBI, în sânul mafiei și s-a distrus acest sindicat. Adică se poate de făcut, dar trebuiește ca să fie un efort și din partea societății și partea unor organe de securitate națională. Să fie oamenii acolo de probitate, de integritate, dar fără asta, fără calitate umană, să spunem așa, cum n-ar numi o instituție dacă oamenii care sunt acolo nu sunt oamenii care trebuie să fie acolo, nu se va produce nimic bun. Asta e problema. Problema de cinism și demoralizare și de corupere. Trebuie să instituțiile statului care va lucra în mod cinstit. Dar dacă a furat miliardul, și cine a fost pedepsit la urma urmei? De ce numele celor care au fost numiți în raportul cel acrol n-au fost publicate până la urmă?
Deși lumea zice că e la suprafață totuși cine poartă vina pentru dispariția acestui miliard, doar că justiția rămâne restanțieră.
Lumea doar nu este tâmpită. Până la urmă înțeleg ce se întâmplă. Văd că dacă ăștia care sunt oameni influenți, cu relații, n-au fost judecați, condamnați, înseamnă că justiția ca atare nu este.
Eu revin la alegerile parlamentare și miza acestor alegeri. E una geopolitică? Se va specula cu votul geopolitic sau nu?
Păi, se va specula. Asta e problema. Și speculează și lumea crede. Iată exemplu cu decizia Parlamentului European arată că, de fapt, Europa nu are atât de mare influență cum cred oamenii de aici. Parlamentul European au spus și ce? Plăhătniuc a ignorat-o. Eu cred că și așa și cu Putin. Chiar dacă Putin vrea, până la urmă nu poate. El a vrut memorandumul COSAC. Și ce, a trecut? N-a trecut. Pentru că există limite. Dar acum, cu conflictul cu Ucraina, influența s-a redus și mai mult. Așa că lăsăm problemele astea cu geopolitică la o parte și ne ocupăm cu problemele noastre ale Republicii Moldova. Dacă lumea va umbla cu geopolitică aceasta, va fi prostită și mai departe. Eu altă soluție nu văd decât purificarea, moralizarea clasei politice și vieții publice din Republica Moldova. Lumea este demoralizată.
Iar pe de altă parte, guvernarea încearcă să spună că face eforturi mari pentru a reîntregi cele două maluri ale Nistrului. Credeți că e cu șansă rezolvarea acestei probleme?
Eu nu cred în asta, dar mă rog, eu nu știu de subturile. Ah, totuși e bine că s-a deschis această punte la
de la Gura Băicului. Dar acolo Tiraspolul oricum a pus un control. Circulație există, dar trebuie să prezinți acte, trebuie să te înregistrezi.
Nu, păi, prostiile acestea. La Adesa că să ajungem 5 ore, pentru că lumea nu vrea nici să încearcă să treacă prin drumul ăsta cel mai scurt la Tiraspol și pe urmă cu Ciurgan. Nu vrea să meargă, pentru că vama. Ce fel de vama este și acolo? Ce controlează ei? Că eu am trecut de câteva ori la Kiev, mă duceam și din Kiev cu autobuz.
Dar vedeți perspectiva apropierii celor două maluri ale Nistrului?
Pași așa mărunți, decât reintegrarea adevărată. Cred că este un fel de diversiune a puterii ca să distragă atenția de problemele reale. Ar fi bine dacă eu m-aș înșela, dar așa mi se pare la momentul actual. Păi, să recunoaștem, chiar și pașii ăștia mărunți pot fi benefici pentru populație. Că, de exemplu, telefoanele noastre mobile nu lucrează acolo. Teritoriul atât de minuscul, atât de micuț. Și ei au planuri diferite ale lor.
Dar credeți că totuși Rusia, într-un final, va găsi Rusia de cuvință să-și retragă armata din stânga Nistrului?
Nu se va produce nici o schimbare pozitivă în Rusia decât după plecarea lui Putin.
Și până atunci armata din stânga Nistrului va staționa?
Cred că da. Pentru că Putin acum a intrat în situația că numai prin demonstrarea forței el își legitimează prezența la putere. Și din păcate poporul rus treaba asta tare îmi place, că el crede că ia că noi suntem puternici. Eu cred că asta e prostie și de fapt Rusia a intrat un impas. Politica trebuie schimbată, relații cu Ucraina trebuie îmbunătățită imediat, fără nicio întârziere.
Dar relația bună pe care o afișează Igor Dodon cu Vladimir Putin.
Oi, lăsați cu Igor Dodon și cu Putin, nu cred.
Poate să urgenteze o identificare a soluției pentru problema transnistreană?
Nu cred. Vedeți că problema transnistreană, dar poate Putin a învățat ceva după criza cu Ucraina. Ei nu înțeleg nuanțele. Ei vor să țină țările astea în prejurul lor sub control total. Ei nu înțeleg că este mult mai bine să aibă relații pozitive, dar totuși fără control total din partea Rusiei. Și cred că criza ucraineană s-a produs în mare parte de atât că Putin vroia cu orice preț să aibă Ucraina a mea, să am eu un control 100%, ca Stalin a procedat în Europa de Est după al doilea război mondial. Decât ceea ce el trebuia să tinde, relațiile de prietenie, dar totuși cu un respect reciproc. Iată, stilul acesta eu nu văd că el s-a schimbat la Putin. Și nu cred că Putin va accepta ceva mai mic decât memorandum COSAC, care a dat totuși Tiraspolului practic un veto asupra deciziei lui Chișinău. Și cu Chișinău nu va accepta aceasta. Nu cred. Nici Occidentul nu va sfătui Chișinăului să accepte asemenea plan. Acum, dacă Putin și-a schimbat năravul puțin și a învățat ceva după criza din Ucraina și acum va purcede la o politică mai nuanțată și mai flexibilă. Eu sunt sceptic, pentru că îmi pare mie că Putin a intrat deja în situația când el și-a pierdut un contact cu realitatea. El deja nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui, el se crede un fel de zeu. Se întâmplă cu dictatorii. Igor Dodon cred că face toate acestea din considerente electorale, pentru că bazinul electoral sunt oameni și foarte proruși. Și pentru dânșii, relațiile bune cu Rusia este un argument de forță. Dacă el este bun pentru Putin, este bun și pentru noi. Și din cauza asta el toată vremea demonstrează și insist și așa mai departe. Dar în ce măsură asta are un efect politic asupra Transnistrii? Eu nu prea cred în asta. De fapt, domnul Hill a pus un accent mai mult pe interesele de șerif, relațiile cu Plahotniuc, aceste semi-mafiotici sau chiar mafiotici. Dacă este așa, există posibilitatea pentru unele îmbunătățiri minore, dar nu de importanța asta globală, de reintegrare. Nu, nu.
Are Moldova viitor?
Uneori eu gândesc, dar pentru ce să existe Republica Moldova, să fie ea unificată cu România și să punem punctul? De altă parte, când am trecut eu prin România, sunt zonele dezvoltate, dar sunt și zonele săraci. Noi dacă ne unim, ne unim cu cele săraci și pe urmă trebuie să reînvițăm atât de lucruri, legile, atitudinile, abilități. Să vedeți că mă trage în Republica Moldova, eu vin din când în când, alții pleacă în alt părți, dar atât eu vin în Republica Moldova și mie e bine aici. Și mă doare inima, dar eu nu pot să știu viitor.
Dar posibilitatea ca deputatul să ajungă să fie sluga poporului există?
De asta depinde de fiecare.
Votul ăsta mixt va ajuta să vină deputatul mai aproape de grijile cetățeanului?
Lumea e mai informată și mai pricepută la orașe. Dar la sate, cum se votează? Nu cu un sac de grâu? Sau 1.000 de lei? Cred că pentru unii de aici dau 1 milion, 2 milioane, 3 milioane de lei, nu e mare problemă pentru alegeri. Nu e problemă deloc, de fapt.
Ca să cumpere voturi?
Ca să cumpere voturi, da. Că au furat 1 miliard. Ar mai rămas ceva.
Trebuie ridicată cultura politică.
Oamenii nu cred, ei n-au încredere că legea funcționează. Că legea are o valoare nu numai în favoarea celor care cumpără judecători, procurori și așa mai departe. Și de schimbat atitudinea aceasta, eu cred că se poate, dar e foarte greu. Și asta depinde de toți. Încrederea reciprocă este de o valoare supremă pentru dezvoltarea economică. Dacă nu există încrederea, dacă nu există așteptarea asta, că ia că eu investesc, și asta va fi al meu și nu va veni cei care acum sunt la putere și vor lua bunul acesta de la mine, îl vor confisca, îl vor transfera de la mine la un bandit, cum astea atacurile Raider s-au făcut. Atunci pentru ce să investesc eu? Și dacă chiar eu investesc prin ceea ce eu gândesc la cumpărători, la consumatori sau mai mult la relații cu putere. Ca să obțin eu favoruri, să obțin eu un fel de comandă de stat pentru construcția unui bloc, unui drum, să dau o notcat și pe urmă am să fac pentru mine un profit, dar nu pe businessul curat, onest, ci prin un fel de corupere din nou. Eu cred că asta e cea mai mare problemă. Și geopolitice, acestea, este diversiunea puterii. Și din păcate este situația de așa fel că se utilizează această diversiune cu o regularitate impresionantă. Și totul are și influență la oameni. Cu cât timpul trece mai mult, noi vedem mai clar că, de fapt, pentru Plahotniuc toate acestea sunt vorbe. Rusia, Europa, Occident, una alta, manipulează și corupe și pe unii și pe alții.
Ca fost politician, ce sfaturi aveți pentru...
Nu am sfaturi, nu am, doamna, nu am sfaturi pentru... Eu am dat sfaturi multe, dar am ajuns la concluzie că sfaturile astea nimănui nu trebuie. Și atunci, pentru ce să mai dau eu sfaturile? Sunt foarte fericit că nu mai sunt în politică moldovenească, nu vreau, mă ocup cu ale mele, tare îmi place. Și sunt foarte fericit că pot trăi prin salariul meu, cinstit, să fac ceea ce îmi place și gata. Simplu, cetățeanul votează cu picioare. Pleacă. Pleacă din țară. Voronin. Este unul din cel mai mari responsabil pentru ce se face acum.
Cine?
Voronin. pentru că Plahotniucul de unde s-a luat? Eu când am fost în Republică nici n-am știut de existența acestei persoane și n-am auzit numele. Dar cum a crescut? Ceea ce lumea spune este oribil. Prin ce metode el s-a implicat în relațiile de încredere cu Voronin, cu Oleg Voronin, ce metode, cum a ajuns să controleze, cred că banii mai întâi, pe urmă, prin șantaj. Deci, de asta unde s-a făcut? În ce perioadă? Sub controlul cui? Deci, el a crescut succesorii la partid? El a luptat toată vremea care să rămână el pe veșnicie. Adică a crescut pe Plahotniuc și n-a crescut nici pe un politician. Dar atunci cine este vinovatul cel mai tare în Republica Moldova? Cine? Eu cred că el. El a venit la putere în perioada cea mai favorabilă din punct de vedere economic. Înainte de conflictul Rusia cu Ucraina, totuși pe noi și ne-a afectat economic. A fost o perioadă de creștere 10 ani de zile neîntreruptă. A fost un fel de miracol economic. Și în loc de a crea instituțiile acestea de statul de drept, el a acaparat puterea și l-a crescut pe Plahotniuc, pe care pe urmă l-a înlocuit și acum controlează pe toate. Atunci, ce trebuie să gândesc eu despre Voronin? Voronin este unul cel mai mare responsabil. Foarte, foarte negativă influența lui Voronin și ierii lui asupra noastră. Eu vorbesc cu oamenii, îi zic că ia totuși cu Voronin a fost mai bine. Din păcate, lumea așa crede că a fost mai bine, dar asta a fost perioada scurtă. De ce a venit mai pe urmă? Pe Plahotniuc îl atinge? Niciodată nu atinge.